Азатлык радиосы сөйли, микрофон алдында ол Сукырмаш. Бу атнада Вафира Гыйззатуллина тууына 70 ел тула. Жаны тәне белән Татарстанның бәйсез булуын теләгән җырчы турында истәлекләр һәм хатирәләр булачак Азатлыкта. Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Вафира Гыйззатуллинаны искә алу кичәсе узды. Зилә Сыңгатуллина, Римма Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар, шулай ук Казан музыка көллиятеннән ике хор һәм Вафира Гыйззатуллина исемендәге музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясады. Концертта Гыйззатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр башкарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафира Гыйззатуллинаның эшләре ул кылган гамәлләрне хуплаучылар аның җырларын, әһәңнәрен үз иткәннәр җырчыны күңелләре аша үткәрә торгандыр. Бездә Азатлык дулкыннарында бу атнада Вафира Гыйззатуллина турында истәлекләр белән уртаклашабыз. Студиядә Найлалан, аның белән без танылган кешеләрнең һәм үзебезнең хатирәләр турында сөйләшергә җыелдык. Наил, Вафира белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Асуин беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров һәм башкалар ул чырның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөләемлеге җырларны башка чарак башкаруы белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Вафира бер якта, икенче якта Римма Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Вафираның җырлары радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы, ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы, туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсын да теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башлатабыз. Шул вакыт Вафира Гыйззатуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә Бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә, ул Төньяк Боз океанынан Казахстан дагларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде, әлбәттә ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Вафира Гизатуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр, 5 еллыгын үткәргән вакытта без Вафира Гизатуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык, яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчан да мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган чорлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күпме без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен, һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде, тәләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта, Вафира апа, килә аласызмы, менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул канатланып очып чыккандай булды. Киләм, ничек килмим инде, минем бит хәзер җүнләп эшем дә юк дип. Һәм мен әйтәм, Вафира апа, без сезгә күпме түләргә тиеш соң дигән сорау биргәч, ул әйтә, күпме түләсәгез дә мин риза, юлымны капласагыз, мәшәкатьләрне капласагыз, күпме түләсәгез дә мин риза, дип шулай торып оча-оча килгән иде.
Ничәнче ел иде бу?
Бу була 89 елда безнең тапшыру эфирга чыкты, һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94 ел. Бу инде аның бу шул теге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994 ел. Русия Чечняга гаскәр керткән шыр. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гизатуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гизатуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты, аның таныклыгын мәйданда утта яндырды һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Чыннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафира Гизатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу. Аны бит менә Вафира Гизатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк, әйеме. Ул Кушма Штатларга да барган, әйеме, Фәүзия ханым сөйләүенчә инде, әйеме, Кубада да булган, ул теге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр, әйеме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса, нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп туа.
Нәрсә ярамаган.
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда, аны бик кичкенәдән әтисе, менә без коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә яулап алган, менә безне төрекләр килер дә азат итәр дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы, әлеген әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра, һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул. Акчасызлыктан бик интеккән чырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефть үткәргечен ябырга барган вакытта Вафира Гизатуллинаны «Зеленая сука» дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафира Гизатуллина берничә тапкыр Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы Төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып ким буранын жырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бейсиз булырбыз дип бейсизлеккә өндәде. Ә инде кишен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакытта Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны. Әмма ләкин теге тугры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә үз сүзле булганы өчен барсын да ашып яра торган кеше булганы өчен үткәрергә чыннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Басылдыр давылдан гаш киш булгаш басылдыр давылдан гаш киш булгаш Без давылдан курыкмайбыз, Үзебез давыл булгаш. Без давылдан курыкмайбыз, Үзебез давыл булгаш. Кумбараны куаты була, Куаты булса жил күші.
Иҗатка килгәндә, нәфис сүз остасы артист Розалия Зәкиева Уафира Гыззатуллина кечкенә генә татар авылындагы караңгы клуб сәхнәсенә дә Ля Скала Большой театр сәхнәсенә чыккандай чыга. Һәм әйтерсең, фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаган кебек җырлый, халыкны битереп ала иде ул дип искә ала. Вафира Гыззатуллинана. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, баянчы Кирам Сатиев та Вафира Гыззатуллинаның иҗаты турында бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, чыннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундый сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслык та, ул киң күңелле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул беркайчан да битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Вафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы бара ала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы шишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Вафира Гыззатуллина. Менә Флора Сөләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач, ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп, Вафира Гыззатуллина Флора Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүзәдә Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә ала. Шуннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, жырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүзәлә Сафиуллина әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без күрәш җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Кирам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта болай булды. Гомуми җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенчесе әйтә, минем бит бакчам юк ди. Өченчесе әйтә, звание вакыты җитмәде дип әйтә, мактаулы исемнәр ди. Менә шул вакытта Вафира ул бик актив кеше иде. Актив дигәннән аның бит инде буйсынында инде хәтерлисе дип әйт. Аннан соң аны бит башкару осталы, ул бит классик җырчы, зур җырчы. Ул инде консерваторы дип мәгъзур җырчы, аның бит инде мактаулы исемнәрен дә беләсез. Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган. Вот, аннан соң кешелекле ягын әйтәсе килә менән. Ул кил ярдәмчелек. Менә үзенә булмаса булмый бит. Үзенә булмаса да ярый. Аңа булсын, башка кешегә ярдәм итә иде. Менә бер әйберне мин сезгә аз сызыклап әйтәм. Гомуми җыелыш бара. Минем турында гыз. Аның инде башка кешеләргә күп ярдәм иткәннәр мин бәйлә-бәйлә сөйләп торам, чөнки безнең вакытыбыз да кыска. Гадәттәгечә шулай бит. Вакыт кыска булу сәбәпле диләр. Шуның өчен үземә алганын гына әйтәм. Менә ди Кирам Сатиев ди, консерватория белемле, Советлар армиясендә хезмәт итеп кайтты. Үзе кандидат члены КПСС, искечә әйтәбез инде шулай. Бүтән яклап килгән җегет, тәртибе белән дә, уйнавы белән дә, башкасы белән дә. Мин тәкъдим итәм диде, аны Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек дип уйлыйм ди. Ничек уйлыйсыз ди, коллективка әйтә бөтен филармония коллективына. И бөтенесе бер тавыштан тавыш бирделәр. Единый голос дип. Каршы килүчеләрдә бит тарафларда булмады. Менә шунда без кузгалып китте. Менә Вафираның җиңү кубы атказанган булдык, Татарстанның халык артисты булдык, һәм инде Алла бирган булса да, соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Шулай бит.
Әйе, Алла бирсә. Әмне Кирам абый 89-нчы елда Төмәнгә килгән вакытта җырлатмыйлар дип әйткән иде. Сез дә аның белән бергә килгәндегез. Ә ни өчен ул вакытларда Вафира апа ничектер читкәрәк тибәрелгән кеше булды?
Менә бу сорауга инде мин баягыча җавап бирәм инде. Менә беләсезме, ул инде азрак бит сәясәткә кергән иде инде. Ул сәясәт бит инде үзегез беләсез, ул четерекле мәсьәлә. Ул кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый бит. Бәлки менә шушы әйберләр сәбәп булгандыр. Җырлатмыйлар дип әйтүе аның шуннан ибарәт. Башкаларны кертәләр, ә бу инде читтәрә калып тора. Аннан соң аның бер теге мәлләгәрәк әйберсе бар иде. Сөйләсәм яраймы? Иглан тора. Аны афиша диләр инде, концерт иглан тора. Башкаралар фәлән фәлән. Әле сәнгатькә башы керсә, аягы да кермәгән кешеләрне зур-зур хәрефләр белән язып куйганнар. Алар бар. Вафира Гыззатуллина юк, Кирам Сатиев юк. Кирам, кара әле ди, безнең фамилияләр юк бит монда. Укы әле укы, укып төшәбез, аз кашка. Ә, менә бит безнең фамилия ди. Һәм башкалар, син белә, мин инде ул ди. Монда шулай итеп шаярта торган иде ул, мәрхүмә. Авыр туфрагы җиңел булсын. Эстрада әсәрен башкару ул бер нәрсә, классик әсәрне башкару бер нәрсә. Менә хәзерге күзлектән карап тагын бер әйбер әйтәм, профессионал музыкант буларак. Бар популяр артистлар, җырчылар, бар профессионал артистлар. Аермасы нәрсәдә? Популяр җырчы профессионал була алмый. Ул гади әсәрләрне генә җырлап йөри. Әйтик, татар халыкларының эстрадалык җиңел әйберләрен. Ул гади әйберләрне. Ә менә профессионал җырчы ул популяр була ала. Профессионал җырчы. Менә аермасы шунда.
Аннан соң Кирам Сатиев һәм Вафира Гыззатуллина белән мин аннан сорадым, сәхнәгә чыккан вакытта сез нинди җырны уйнап җибәрер идең Вафира белән менә иртәгә бүген сәхнәгә шушы минутта чыгарга исә мин туй җырын уйнап җибәрер идем ди Кирам Сатиев әйтә. Һәм инде шуннан гына уйладым, шуннан да Вафира туй көтте. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй көтте. Ул татар халкының бәйсезлек туен көтте. китте. Аның ирек туен китте. Аның ішін бар талантын, күшен илхамын барлығын берді. Ән ауыл қым бураны білен әлдәмне бүгін күплер искала халықны ирек дауларға шақыра кібік. Ән ауыл елқынлы шығышлары білен татар халқының юрегіне ұшқын сала. Ondan son Wafira Fevziye Veyramova da iskala Wafira Gizatullina milletnin irik yaulawangına tugel, emine milletnin zatlı, yuhari zavuklı, kamil onlı buluğun tiledi. Bu anın işin beysizlikke qorağanda in mühime idi. Ul sehnede de, turmuşta da, mıqıtlıqnı, nodanlıqnı, miskinlikni, uzişenlikni kişire olmadı. Ul tatar milletin uz yuharlığına kütarrıga ımtıldı. Millet işitti mi anın jan avazın, şaqırıların, üzgelenülerin, elle onlıyda almışa qaldı mı? Wafira atılgan yıldız kibik, millet kugundan sızılıp yanıp düştü. Yana yana düştü. Yana yana gitti deyip İskala Fevziye Beyramova.
Azadlık arxivinde Wafira Gizatullinanın 1994 yılda 30 avgusta Tatarstanın beysizlik günü oğayından engemesi soqlana. Jırşı 90 yılda Tatarstanın suverenlik deklarasiyası qabul etilgen mezgillerini İskala. Beysiz devlet günleri de ekiler deyulandı.
En birinci mezgiller Bastanları gittim indi, şunu aytırdım. Şundan da 1552 yılını Yavuz İvan basıp alğandan sonra bizim devletimizin debetiğinde Kozanlı. Bu birinci mertebe bizim kulluk bağlarını üzüldüp sonağan edim ben bu günü. Bu günü ben elbette günü bu yürük maydanındaydım. Saat'tan gün 2'ye kadar biz anda bulduk. Saat kişke 9'lardan iken 10'lılarda indi deklarasyonu kabul ettiler. Barsı çıktılar deputatlar. Ondan bizim anda halık şüye başladı. Ondan sonra neşiktir, jıladık barımızda. Bileyim, ellenin de bir, benim de de kişkineden yok. Beysizlik ne? Bizimle azatlığım için kürüşkenge güremekten de o mene bir yerde esir etti. Min mesela kıskırıp yaladım. Halık bir köp jıyılgan idi, erik maydanı tulgan idi. Onda bütün artistler, jır bu ensemblinden de var idi. Ondan sonra bayançılar. Min anı sülep günü anlata da almayayım, anı kürürge gerek idi. O günlerini bütken ağa düşürdüler. Bu tarihte kalır elbette. Halı inanında bir hangisini de apkildi, şeyini de apkildi. Şalıdan kildiler. Onlarla biz bir şilek bir hangi taşıp, pişirip alıp bileydik. Tünlerin kundular şu deklarasyon günlerinde. İki tün kunduk. İrik maydanında. Soklap deklarasyon kalbı itilir mi yok mu deyip. O mizgillerini söz bilenini anlatıp bir atırgan tuğur. Onun işiktir uzun duyarga kerek de bileyim ben. Mena şu mizgillerini 30 августа 90-шы елда декларация кабыл итүгән көнгө мизгилләрне агар да татар халкы аңласа, Алла берсә без бу бәйсез дәүләтебезне бары бер сакларбыз. Булар дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә ул хәзер кагазда генә. Менә бу шартнамадан соң өметләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшыйм, инанып яшыйм. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Wafira Gizatullina 2001 yılının 17 sentyabrında yol kazasında halak bula. Oğlumdan berengi alıp kazanga qaytıp baram. Radiodan Wafira apanın fojigali ulemen xabar ettiler deyip, isteligi bilen ortaklaşa biznin gejit muharriri Ilfat Feyzrahmanov. Maşinamni toqtatırğa mecbur buldum. Bik ihlas, kişilikli, kişi janlı uluq zat idi şulul. Bu qayğı uz tuğanımni yoğaltu kebek qabul etildi. Мин аны яшьлегемдә сәхнәдән генә күреп белә идем. Шалыда шагымда концертларына кабат-кабат йөрдем. Шигырь яратучы кеше буларак аның шигъри җырлы композицияләре дулкынландыра иде мине. Соңгы елларда якыннан танышу насип булды үзе белән. Дөресрәге Вафира апа Хәйдәр Бигишевләр катнашкан концертны Мәскәүдә мәдәният сараенда алып барырга туры килде. Шунда концертны оештыручы Вафира апаны алдаган булып чыкты. Моны поездда гына белдек. Бергә кайттык. Ул бик рәнҗиде, уңайсызланды. Вафира ападан минем сәхнәдә чыгыш ясауыма югары бәя алуы мине бик канатландырды. Ondan соң гел аралашып тора башладык. Казанда Камал театрында аның бенефисын оештыруда да булыштык кулыбыздан килгәнче. Ул искиткеч концерт булды. Аннан Вафира апа канатланып, тагын оештырабыз дип йөрде. Әмма өлгермәде. Аны бик кактылар. Телевидениегә, радиога кертергә ярамаганнар исемлегендә ул да бар иде. Ул тыюшы кешеләр бүген дә урыннарында идәрә итә. Акыл өйрәтәләр кул астында эшләүчеләргә. Шул ук телевидение, радио тирәсендә тукланалар. Исемнәрен саный алсам да әйтмим. Вафира апа татарның шын сандугашы буларак әле дә исән, аны килер буыннар үз сандуғашлар әйтіп қабыл итешек маңа шигем юк, ураны үжмақтыр деп үмітленем. Инде ул даында болмаса, башқаларға нишләргә деп язам Илфат Фейзрахманов. Интернеттағы сәхифәбездә башқа кешеләрнең истәлекләре бар, Вафира Гизатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар, аның язмасы үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз. Украинадан Евровидение ярышында катнашу өчен дә гашыларның беренчесе ярым финалында Кырым татар җырчысы Җамала Кырым татар халкының сөргенлеге хакындагы 1944 дигән җыры белән иң югары балларны алып финалга үтте. Финал бәйгесе 21 февральдә узачак. Финалга 6 намзат чыгачак. Җамала ярым финалда Кырым татар халкының сөргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җырын башка да кушымтада ул Кырым татар телендә алыштадан искән җилләр исемле халык жерінан сөзлер жерлады.
Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind, humanity cries, you think you're God, but everyone dies. Don't swallow my soul, how sweet.
Җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Мин бу җирдә яши алмадым, ватаныма туя алмадым дип әҗерләде Җамала. Җамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә гран-при яулаган җырчы. Ул Евровидениедә Украинаны тәкъдим итү өчен 2011 елда Smile җыры белән ярышып финалга чыккан иде. Ләкин Евровидениегә Мика Ньютон узды. Бу хакта жюри әгъзаларының берсе Җамала ул вакытта Украинаны тәкъдим иткән булса, иң югары урынга лаек булыр иде дигән иде. Бу юлы Кырымда яшәүче Кырым татарлар билгеле сәбәпләрдән СМС-лар белән Җамаланы яклап тавыш бирүдә катнаша алмадылар. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров АТР телеканалында чыгыш ясаганда һәм Мустафа Җәмилев тә Украинадагы тыңлаучыларны Җамала өчен тавыш бирергә чакырды. Җәмилев фикеренчә, Җамаланың Евровидениедә чыгыш ясавы Кырым һәм Кырым татар проблемаларына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын арттырыр иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.